Ja, det jeg blev bedt om, det blev jeg da noget overrasket over, at jeg her fra biblioteket blev spurgt, om ikke jeg ville komme og fortælle om min bog, fordi på sin vis er det jo en homebog, men det hedder den ikke. Jeg har kaldt den Den Cyklende Højskole, og så under titlen Kulturspor i Landskabet. Og den kunne så godt have heddet homebogen. Men den indeholder altså en hel masse ting fra Hoven, og både sådan geografisk og historisk og så videre, koblet sammen i nogle cykelture. Tre cykelture. En mod syd, og det er på offentlig vej. Det er nogen, der ikke tror. Det er så ringe, at man kan ikke køre det med bil, noget af den. Det er kommunevej. Og det er offentligt, I kan køre dem med bilen. Faktisk. Og så har jeg lavet så en østtur og en nordvesttur og så en gennemgang gennem byen. Og hvorfor kom så til at hedde Den Cyklende Højskole? Det gjorde den, at jeg skulle finde på noget. Og så kom den jo egentlig stykket sammen fra nogle foredrag, jeg har lavet, altså igen mange, mange år faktisk. Og det startede med, at der kom nogle tilflyttere på Pobelvej, hvor jeg bor, og så spurgte de ad, kunne du ikke fortælle noget om det her sted, hvor vi er kommet? Altså, fordi det var jo nyt det hele for dem. Og det var jo unge mennesker, og det var vi sådan set også dengang. Måske nok de ældste, men alligevel. Vi havde børn hjemme alle sammen. Og jo, det blev det så. Men så kunne vi jo ikke finde en aften eller en eftermiddag. Det kan ikke lade sig gøre mellem 10 familier. Altså, det skal det håndbold, og nogen skal dit, og nogen skal det for. Det kunne ikke lade sig gøre. Men det, der kunne lade sig gøre, det var, at vi klokken 5 præcis var på en plads, som jeg havde skrevet, hvor man skulle være. Klokken 5 præcis, så kunne man nå hjem fra arbejde. Og så skulle man have madpakke i køleskabet og drikkevarer med. Der skulle ikke laves mad. Bare ud og have ungerne med. Og sådan blev det. Og så fandt jeg de der ting, og vi cyklede rundt og med familien og spiste derude. Og så kunne nogen jo nå hjem, hvis de skulle noget til klokken 7:30 eller noget. Det var der altid nogen, der skulle. Men det blev til ordet, fandt vi på dengang. Den begyndte jo med at hedde Påbelcyklen Højskole. Nu har jeg kaldt den Hovencyklen Højskole. Vi fik lavet t-shirt og en hel masse, og porcelæn, når vi skulle have kaffe, hvor der stod på. Det var en helt erhvervsbegivenhed, vi lavede der. Det var altså bare skæg, og det blev til mange fortællinger. Og jeg skulle have sat mig ind i det. Hvad skulle vi nu? Hvor skulle vi nu cykle hen, og hvad skulle jeg nu fortælle? Og så det havde jeg jo liggende. Og så havde jeg også skrevet en masse om Tirsbjerg Plantage. Det er jo offentligt, der kan alle jo komme. Og det er jo det anbefalet, at I er jo medejer af det, for det er statens nu. Og så blev det til, at jeg samlede det sådan i den her bog. Og da jeg så skulle jeg have det udgivet, og det kostede jo en del penge at få trykt sådan noget. Og så søgte jeg Velusfonden, det jeg gjort før. Og det er lidt forskelligt, hvem sagsbehandlerne er, hvad de vil kræve for at behandle sagen give tilsagn om penge. Så jeg fik at vide, at jeg skulle have en kompetent persons udtalelse til det her, for at de vil gå videre med sagen. Det har de ikke spurgt om før. Jeg har ellers fået støtte en 3 gange før til de andre bøger. Det er lidt forskelligt. Og så tænkte jeg, jamen, jeg kommer jo ikke i de kredse, hvor der er nogen, der er kompetente til det. Altså, jeg kender ingen. Ja, undskyld. Hvis der er nogen, der har følt sig forbigået. Men jeg synes ikke lige, jeg kender nogen. Så tænkte jeg, ja, hvad med Kim Clausen? Nu er der set i bestyrelsen, og kender da godt Kim Clausen. Men jeg ved jo også godt, at han har meget, meget travlt med sit museum. Jeg kunne da prøve forsigtigt at spørge ham, om han gad at give en udtalelse om bogen. Og det gjorde jeg så. Og han er jo altid venlig og hjælpsom, som han sagde, det vil jeg da gerne prøve på. Men jeg er jo ikke kompetent til det. Ja, det er jo kun dig, der er det. Jo, men Velus har jo sagt, at de vil have en anden. Det er nok ikke mig, de tænker på. Nej, men det skulle han nok gøre. Og så blev han jo helt fanget af den, sagde han da selv, og skrev en fantastisk god udtalelse om den. Og det, så gik det op for mig, at der måske var mere i det, end som så. For han kom jo fra København og kom her til Vestjylland, så skær. Og noget er jo nyt for ham, altså den udvikling, og det er det stadigvæk jo, selvom han nu er forhåndværende, at den udvikling, hvordan den er foregået her, han sagde, at det er jo en udviklingshistorie om en hedebys opståen og nedlæggelse, kan vi sige. Den havde sin tid, meget vigtig, men den er ikke vigtig mere. Det hele går tilbage. Og det er jo rigtigt. Da jeg kom i 68, var der 17 forretninger. Nu er der smeden tilbage, og han udleverer så også medicin. Jeg har sagt til ham, jamen du kunne som lige så godt, du kunne som lige så godt begynde at trække tænder ud, som smeden også gjorde i gamle dage. Jeg sagde, ja, sagde han, det kunne være da sagens. Har du noget, du skulle have gjort? Men jeg sagde, nej, jeg har jo en tandlæge nu. Men altså, vi er helt dernede, at det er kartoffelmaskinerne, der holder det gående derude. Det er jo også et vigtigt erhverv, og det er derfor, den bliver ved, at man har nogle dygtige smede, som kan følge det erhverv op. For ellers er det jo ikke. Håndværk er forsvundet, og butik er forsvundet. Som jeg sagde før, det var 17. De var små, nogle af dem. Men altså, de var der jo. Der var der to købmænd i byen og en brus i Ørbæk, altså tre kolonialudsatssteder, bare for at tage det. To foderstofforretninger og to skomager. Der var konkurrence den gang. Og det er det jo ikke mere. Det er det ikke. Og det har jo sin grunde, at da hoven begyndte at blomstre, og det er det med i bogen, det er jo, ja, man kan godt sige, at skolen og kvinderhøjskolen, det er jo sådan på en lidt intellektuelle side af kirken. Men altså, da erhvervslivet rigtig begyndte at tage fat, det var jo, da man fik kanalerne lavet, og dermed et kæmpe, eller meget større udbytte af engene, kunne udvide besætningen, dermed også gødningen. For når vi er i slutningen af 1800-tallet, så var det ikke almindeligt at bruge kunstgødning altså, i Danmark. Man kendte det godt. Men det var jo dyrt, og det var naturgødning. Men det gav jo så meget, at man blev nødt til at skulle have et mejeri, fordi det gav så meget mælk efterhånden, man ikke selv kunne anvende mælken, altså selv lave det smøret, for det gjorde man jo før. Der lavede man smør, så kom man med en klump til købmanden, og så byttede man varer på den måde. Men det gav så meget. Det gav arbejdspladser, og så skulle der bygges, udbygges, så kom håndværkerne, tømrerne, murerne og så, skete det også det, at Dalgas begyndte med det med ikke bare opdyrkning, jeg fik folk til at opdyrke, men særlig plantage i hoven. Og der fik Hedeselskabet altså et punkt et sted i Påbel, hvor de havde deres legendariske skovrider, Mads Holt, og det gav en masse arbejdskraft. Der kom jo folk, arbejdsfolk helt fra Herning og Ekast området og ned og stiftede familier. Og det blev til vognmandsfamilier og arbejderfamilier, og det trak til og trak til og trak til. Men så er det jo det, at vi er kommet i en anden udvikling. Der, hvor jeg bor i den sydlige del, der vil jeg sige, at der er ikke egentlig landbrug. Nu vil jeg gøre det juletræsproduktion, det regnes jo for landbrug. Ja, så er det landbrug, for det er juletræ på meget af det. Og så er det græs på noget, hvor man slår to gange om året. Men der er ingen dyrehold, og det er ikke hovedbeskæftigelse. Der er så en plantage, som er hovedbeskæftigelse, har det som skov som hovedbeskæftigelse. Men landbrug er det ikke mere. Og der er forsvundet, der ligger en, to, tre, mindst tre af gårde i ruiner, der næsten kun er sådan lidt hyldetræer og nogle sten tilbage. Der er stort set ingen mennesker, øst for Påbelbæk. Påbelbæk går syd, kommer sydfra til Hoven. Så den østlige side ind imod Grindsted, der skal man helt til Urup, før der begynder at komme landbrug. Og det er jo faktisk også blevet til juletræet det meste af det. Så der er Der er et kæmpe område, hvor der ingen erhverv er længere. Landbrugerne, de har forladt jorden og brugt det til noget andet i hvert fald. Derimod så er der et par tusind krondyr, og i stedet for det, så er det, der er blevet til. Og så, og så var det jo også det der med de familier i sin tid. Der var kone jo hjemmearbejdende og var nødvendigt. Der var kontorhold, der var telefon, der skulle tages, og der var folk, der var ansat, der skulle bespises, og der skulle det hele taget holdes hus med alting. Det findes jo heller ikke rigtig længere. De arbejder jo i Herning på sygehus eller et eller andet sted, eller i Tarm-Skjern området. Kvinder har jo fået uddannet, og de arbejder ude. Og mændene, de har jo så fået en mobiltelefon, og så sidder de og ordner det i traktoren, mens de kører, kan jeg se. Der er jo ikke rigtig folk, der kommer. Og det var jo allerede begyndt i, altså efter krigen så småt, at man kunne se, at det går ikke længere. Den opgang, den er det jo ikke længere. Altså, der kom jo flere til. Men så stod det jo stille lidt i krigen og i 50'erne, hvor man skulle have genstartet samfundet og sådan. Og så kom jo den der indsprøjt med hedeopdyrkning i Vestergren. Det gav jo så lige 85 børn og 21 familier. Så var det, kom der sådan en pust lige der. Men den holdt jo op med børnene. Og nu kan jeg se, at to af de gårde, der var dengang, de er også ravet ned og forladt. Og så er det blevet samlet til en stor. Hver gård, det er en mark nu, altså for den tid. Så der er jo heller ikke, der er jo heller ikke brug for det. Og sådan noget som maskiner og landbrugsmaskiner, det er jo store forhandlere, der leverer de kæmpe traktorer og kartoffeloptager. Der er lige smeden. Men der kan det også. Men det kommer udefra. Byggerier, det er store byggerier, staldbygninger, som man køber af firmaer, som kan opføre sådan noget og har givet tilbud. Det er ikke lokale folk, der bygger længere. Der er ikke brug for det længere. Der er ikke rigtigt. Man kan bo der, og man bor godt, og i hvert fald billigt. Men hoven, den er på vej ned. Nu er friskolen lukket også. Der var kun to indmeldte, har jeg hørt. Og det kan man jo ikke drive skole på i længden, selvfølgelig. Altså, der er ikke plads til noget offentlig service. Og af privat, der er det sådan set så smeden, som jeg har omtalt. Det er den derude, kan man sige, en land. Det er nok mange, man kunne hæfte på andre også. Og det er jo det, Kim Clausen læste som udfrastående. At godt nok er det hovnhistorie, hvor jeg fortæller også om mejeriet, og hvordan man samlede mælken, at man med vælkevogn og heste kørte 60 km om dagen for at hente mælk. 60 km med hestevogn tilsammen er kørt i 61. Jeg har det ældre, men det var fordi en havde lavet en opgave, en lærer på Danmarks Lærerhøjskole i 61, og det var noget med produktion, hun har haft, og så har hun faktisk tegnet op. Hun har nok haft sine forældre, som er fra Hoven, til at tegne mælkeruterne op. Og jeg kan se, hun har taget på målbordskort for det her. Når jeg lægger det over som pergamentpapir, hun har lavet det på, så kan I lige se, hvem der leverer mælk i 61, og hvordan turene er. Det var dengang, at der var lidt gang i tingene. Og det er det, Kim Clausen, han gør mig opmærksom på, uden at jeg ved det på det tidspunkt. Jamen, det er jo en historie, en dokumenteret historie med enkeltfortællinger, som fortæller det, som jeg før sagde, at der er behov for landsbyen. Forretningerne skulle være i cykelafstand til købmand og de andre service. Man havde jo ikke bil, altså når vi går tilbage, så de passede. Nu har man jo ikke bare én bil, men vi er i hvert fald den sidste på Portway, der kan to. Så hver har bil, og det skal man have, når man bor og sådan et sted. Børnene skal til fodbold, og de skal der, og så skal de sådan om til fodbold, og så skal de sammen til noget andet, og så videre, og dem til noget tredje. Så der er jo en, der skal køre med de børn hele tiden. Og derfor er det helt nødvendigt med to biler, altså, hvis man bor sådan et sted. Og så kan man jo købe ind hvor som helst. Vi var selv, kan jeg sige, meget tro over forbrugsen i sin tid. For som jeg sagde, det er absolut billigst at handle i Havn Brugs. For der bliver man ikke fristet til at købe noget. Der er det, vi skal bruge. Der er råbrød, og der er det hele. Men Så det blev altid billigere. Men den kunne så heller ikke gå. Nu køber vi også ind, hvor vi er. Jeg har lige en indkøbsseddel i lommen, og der er jo en butik derovre. Så der, hvor vi er, eller skal hen, i en anden anledning, så siger man, hvad skal vi have købt noget ind? Og så er det her, vi handler. Så det er både i Skjern, og det er her i Tarm, og det er i Ølgod, og det er i Sønderomme, og det er i Grænsted. Og når vi er nordpå og besøger børn, så er der en Sønderfælling på vej hjem, eller Arnborg på vej hjem. Det er spredt. Der er noget med, at man tilholder sted, og man støtter nogen. Man køber der, hvor man er. Så vi har jo ikke et fast sted at handle efterhånden længere. Så det er, altså der er sket noget, og det kan jeg godt se, når jeg læser den igen, at her er en dokumentation. Hvis man lige glemmer, at det er Hoven, så i stedet for at skifte ud til sin egen bynavn, og det kunne være Ådum, og det kunne være Løn, og det kunne være Borg, altså, så vil det næsten være de samme fortællinger. Og så glemme, at det lige stod Hoven eller Påbel. Der kunne man kalde det noget andet, for det er næsten sket det samme. Og den udvikling, den ruller åbenbart videre. Det er jo tiden, siger vi. Nu skal jeg se. Altså, nu kan jeg jo få plads til brillerne og alt det her. Men det bliver lige nødt til, for her bagpå, der har jeg skrevet, årene tæller fremad. For landsbyen, som for dens beboere. Helt umærkeligt er vi blevet ført igennem tiden, uden at have set den. Den er gået, mens vi har været her, stille og ubemærket. Og her står vi så og ser tilbage, og kan nu tydeligt se, at Hovensogn har været under forvandling længe. De mange gårde er i tidens løb blevet sammenlagt til nogle få store landbrugsbedrifter, og store landbrugsarealer er i tidens løb blevet tilplantet. Håndværker og handlende er lige så stille forsvundet, og de ældre flyttet til de større byer, hvor der er den for dem nødvendige service. Det er udviklingen, siger vi. I historisk lys kan vi godt se, at der har været mange kræfter på spil i det, som vi kalder udviklingen, og at man ikke kan fastholde en bestemt tid for evigt. Kun i erindringen. Og netop erindringer er, hvad bogen forsøger at fastholde, for det er dem, der sætter nutiden i perspektiv. Og så er der jo så et billede af den cyklende højskole, hvor vi cykler rundt. Og det vil ikke komme så meget ind på, men det er alt, hvad man kan se, der man kan skrive meget mere om Hoven. Her er det så begrænset til, hvad vi kan se for vejen af, når vi cykler, eller lige ved vejen stort set det hele. Og vi kan stå der, og vi kan se det. Der kunne godt tages andre ting, men jeg vil gerne lave det sådan, at alle kunne komme på den tur. Og det er der en, der har gjort her for Sogn. Han har kørt det igennem. Og han har også mødt folk, der har sagt, hvem er I? Man kommer langt ud, sagde han. Man kommer virkelig langt ud. Ja, det gør man. Man kommer langt ud, hvor der ikke kommer ret mange mennesker. Og som en sagde, han havde truffet, han sagde, jamen det er for det, men vi har lige haft indbrud i hjemmevendsgård, så det var jo lige, men det er Thomsens bog, vi kører efter. Nå, og det er ham, vi kender, ham kender vi godt. Det var altså indbrudstiv, men det er rigtigt, at der er jo øde steder, altså, og det er da dig, der er folk, der er opmærksomme på, hvem kommer her? Det var nu en god mand for dem. Der kørte turen, og han undrede sig over, at det var offentlig vej, han kørte på af og til. Så det er jo det, der anbefaler. Men så kan man læse det. Man kan også bruge den som en opslagsbog. Hvis nu, at man vil ud og gå i Tirsbjerg, som jo ligger lige syd for Hoven, et par kilometer nede, ja, cirka, så kunne man, så have, der er jo sten op, der er historiske sten, det er ligesom i Skibelund Krat, at der blev rejst nogle sten, og den har en meget speciel historie. Det er en inden Københavneplantage. Altså, der var jo en tid, hvor efter 1864, der var man inde i erhvervskredse, hvis det var sådan, man havde en plantage i Jylland. Det var sådan ligesom noget, det gav en vis status i København. Og derfor kender I det historien om Københavnerplantagen. Dem er der jo flere af omgang. Og den på Tirsbjerg er faktisk det samme. Det er ikke blevet til en stor plantage, men det blev mere sådan, han samlede en hel masse træer, for han var grossist, han blev lavet, Livingston hed han. Og han samlede nogle træer, og der blev lavet gange og bænke og rosenbed og alt sådan noget. Så det blev rigtig skovbrug. Alle de der eksotiske træer, de er forsvundet af sig selv, fordi at naturen, efter man ikke går og planter og plejer dem, bliver naturen, den bestemmer selv. Det er også mere i overensstemmelse, tror jeg, med hvad folk ønsker i dag, og det er at komme ind i en fredfyldt lille skov. Og der er ikke jagt i den, så det bliver man ikke hindret af. Der er nogle børnehaver, der har været derude, og vi har selv brugt den lidt, da jeg var i skolevæsen. Der fik vi endda kommunen til at sætte en toiletvogn op, når vi havde børnehavet ude om sommeren i plantagen. Ølgud har også brugt den. Men der kunne vi også tage ud. Og så kunne man bruge den som opslagsbog, og det vil sige, hvad betyder de sten der, og hvor har rejst den, og hvornår, og så videre. Der er en hel masse artikler om netop om Tirsbjerg. Og så kan I se et billede af Jørgen, hvis I er interesseret, hvor han er så stor. Han har lånt mig et rigtig flot billede, der er koloreret, hvor ham og hans far og mor er kommet til Hoven som præstepar. Og så vandrer de op på den her høj i Tirsbjerg. Og der kunne man jo se, i gamle dage, langt omkring. Og der er nok de store skure ud. Man kunne tælle ved, hvor mange kirker der var. Det var jo masser af kirker.
Jeg tror, det var 7.
Syv? Ja, 7 kirker kunne man se. Og man kan se noget som helst. Så er der jo også kong Christian 9. Og om ham kan I læse, at han skulle rejse af Livingston, fordi at han skulle kigge ud over det hedelandskab, som nu var under forvandling. Og det skulle han, fordi at under hans regeringstid, der var der blevet dyrket mest hede op i Danmark. Men i Danmark står han altså midt i en flok graner. Han kan overhovedet ikke se noget som helst. Og han kan heller ikke se ned til I.T. Christensens mindesten, for der er ikke ret langt. De havde det nok ikke i periode så godt med hinanden politisk i hvert fald. Men det må han jo altså, de står og kigger på hinanden der, for I.T. Christ er jo født i Påbel, og der er en mindesten om ham i Påbel. Så han kigger ned, han kan se stenen, så de to her der, de fortsætter med at have en form for samkvind. Så er der ikke, så er der nogen fortælling også om personer. Og det er fordi, vi kommer forbi blandt andet en hedegård, altså, som er faldet helt sammen, og hyldetræer kommer op, og det kommer jo altid sådan, hvor der har været kultur og falder sammen, og alt muligt. Og så glansbladet hæg, det har vi et problem med, de kommer jo så også alle vegne. Og der har altså boet en dame, det er min nabo, og som har boet der alle dage, og var meget specielt, kan man sige. Hun boede alene og drev den store gård der. Og hun endte faktisk ned på plejehjemmet hernede i Tarm til sidst. Og hende og hendes far har jeg skrevet om, det er sådan nogle personskildringer om hende. Og også fordi jeg kendte hende. Og så er den anden, det var en mand, som boede inde i skoven, kom man forbi. Der boede han som enebor inde. Ham har jeg også kendt. Og snakket med flere gange. Han boede i en lille hus, som 3x2 meter. Der var en seng. Den tog cirka det halve af huset. Og så var der en lille komfur. Han sådan rundt lille en, som han også lavede noget mad på. En ene hjørne. Og så et lille bord. En hjørnebord i et andet hjørne. Og sådan boede han. Og det interesserede mig jo noget for ham. Fordi han var jo meget speciel. Og talte i gåde altid. Det tog nogen tid, inden at jeg fandt på det. Men jeg synes, at hans baggrund, den fik jeg efterhånden trævlet op. Og det kan jeg lige kort fortælle. Den er også her i altså en skæbne, kan man sige. Han kommer ud af en fattig familie, det er jeg sikker på. Hans far havde et husmandssted, og var skomager ved siden af, og boede i et meget ydmyg hus oppe i Jylland sted. Og han er tjenestekarl på landet, og på Fyn, på det store herregård. Og der går han hen og bliver far til en lille pige. Det var ikke planlagt. Og pigen vil ikke have med barnet at gøre, og så måtte han jo tage sig af det. Og, og fik hende på altså i pleje og senere børnehjem. Og så han mangler penge hele tiden, og så tager han arbejde i Tyskland. Og det gik jo godt, og han var faktisk hjemme fra Tyskland, for han ville besøge den her pige, og det gjorde han også. Og han ville forlangt, at hun skulle gå til akrobatik og badutspring. Men som hun har fortalt mig senere, er kommet nu kun til at gå i den lokale gymnastikforening. Og plejefaren havde jo sagt til ham nogle gange, jamen, er du nazist? Nej, men han synes alligevel, det var mere orden i Tyskland. Men han måtte jo så valde sig hjem ad, da krigen var slut. Og så blev han jo bedt om lige at vende ind omkring Frøslevlejren, som nu var omdøbt til Forhuslejren. Det er jo godt for til at have at vide, hvad han havde lavet. han slap jo så ud, efter de havde hørt det. Men han har sagt til min nabo, at det var en meget grim fornemmelse at blive lukket ind i et rum, hvor der en håndtag var på indersiden af døren. Det har han ikke glemt. Men det var der så mange, der gjorde. Og det var fagforeningen også med til, for at man kunne få understøttelse. Men det var jo bare det efter krigen, at det var ikke nemt at få plads, når man skulle gøre red for, hvem var din tidlige arbejdsgiver, hvad du lavet før? Det var jo sådan ligesom, uanset hvad man mente, der var nok noget i Danmark, forestillet med lidt pres, ikke? Også at være på den gode side og holde lav profil, hvis man havde haft noget med tyskerne at gøre. Der er nok været noget, som jeg aldrig har oplevet. I hvert fald kunne han ikke få arbejde. Og men så havde selskabet, så havde de oprettet igen, de havde faktisk oprettet noget, det hedder Flyvende Korps. Og der var både nogen, der plantede, og så var der nogen, der lavede Hvidgranhegn i Vestjylland. Og det kom han til. Og derfor kom han faktisk til Hoven. Og så arbejdede han som daglejer et sted, og som betaling. Og han betalte for det, men han arbejdede af, så fik han 3 tønderland hede ind i skoven, op til Hårdkær Plantage. Og der byggede han så det her træskur, som han så levede i. Men han var meget... En gang, at han kom ind til mig, så... Nej, en gang, jeg gik og lige... Jeg hjalp op i en skov. Og så en anden mand, der skulle slæbe ud, ham hjalp jeg så med det, fordi de der stammer på 3 meter, vi skulle læse, det kunne han ikke selv gøre. Det var jo så med håndkraft dengang. Det er jo nogle år siden. Ja. Det var jo der omkring 70. Så... Lige pludselig, så stod der en mand, det var ligesom rådyr, når man har stået og kigget rundt i horisonten, hvornår det dyr kommer, og så pludselig står den lige foran en, så tænker man, hvor den kommer fra? Jeg så det her for et halvt sekund siden, og sådan er det jo, altså hvis jeg er nogen jæger, så har de oplevet det. Hvor kom den fra? Den er her. Og så kom han også. Og så gik han hen og mærkede på min økse. Og så sagde han, det var en helt forkert økse. Han sagde, det var ikke en økse. Sådan var det. Det er ikke en økse, du går med. Nå, sagde jeg så. Brugsmanden havde da fortalt mig, det var en økse, jeg betalte for en som en økse. Jeg købte den i brugsen. Det er det ikke, sagde han. Og så viste han mig sin økse og sagde, nu kan jeg låne den. Og når skulle du have den? Jamen, han kom selv og hentede den. Og så måtte jeg ikke tage den nederste krans af de der træer, raftetræer fældede, dem måtte jeg ikke tage med den økse. Den skulle jeg bruge min egen til, for der kunne være sand på. Det er jo sådan lidt rigtigt nok. Men da han var gået, så brugte jeg nu hans også for hele træet. Så jeg tænkte, den skal jeg nok slive op, til han kommer. Og det gjorde jeg. Jeg sad og donede den hver aften til sidst, så kunne jeg tage en stykke papir og køre lige ned og flække sådan af 4. Så kom han jo vel hente den. Og han var lige ved at give mig skæld ud, men så han stod længe og mærkede på den. Det var tydeligt, at han ville have skoset mig for, at jeg havde ødelagt og æg og noget alt muligt. Men så sagde han til mig, hvad er det, der hænger der på væggen? Ja, det var jo... Ja, det er noget brandudstyr, sagde jeg. Det var i baggang. Har du forstand på brand? Jeg har været med til brand, sagde jeg. Jeg har været med til brand. Jeg har ikke været med til en ordentlig brand. Nej, men det var der alligevel Kongens Hus Plantage, jeg synes, at det var stort nok. Ja, men han havde været i ildstorm. Nå, så ildstorm i Tyskland, ja, i Hamburg. Og så fik jeg jo lidt læst ud efterhånden, at jeg kom op og snakke med ham også. Og han sagde til mig, han bankede på sin, han havde sådan en hård cellotex, han havde sat på indersiden, det her rafter. Han bankede på ham og sagde, at han blev aflyttet. Blev aflyttet, Thomsen. Du skal passe lidt på, hvad du siger her. Jeg er ligeglad, for mig har de. Men du skal passe på. Ja, jamen, det skulle jeg nok. Og han mente, han blev angrebet hver nat. Jeg er faktisk sikker på, at han havde lidt ret, men det var nu ham, de angreb. Men det var en periode, hvor der var nogen, der skød krondyr om natten, så det kan nu godt være, at han har hørt, at han har virkelig har hørt noget. Så han var en meget speciel person. Og det er ikke jo til at røre op med ham flere gange, fordi man fik ikke noget at vide sådan. Man kunne bare sige, fortæl, fortæl. Det skulle komme sådan i stød og sådan noget. Og dermed ville han ikke hilse på. Samtidig stod han ude for døren, og så når Karen tog på arbejde, lige på Tarm sygehus, min kone altså. Så, nå Christian, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg venter til herren står op, sagde han så. Og så havde han et eller andet ærne. Og Karen, hun kunne finde på at drille ham, fordi han kunne finde ud af, hvem der kørte bilen, når han gik. Og så hilste hun jo. Og så fik han næg. Han havde altså, han havde forbi med damer. Måske hænger det sammen med hans fortid, jeg ved det ikke rigtigt. Men ham er beskrevet, og man tager fejl, jeg har stor respekt for ham. Men altså, man kan godt se det lidt anderledes i det. Så sagde min nabo, han starter Sonny, kommer en gang imellem, og så kigger hun ind. Vil du snakke med hende om, hvis hun kommer? Ja, det vil jeg gerne. Så ringede Inger Bækgaard, og så ringede hun til mig. Nu er Sonja her, og hun vil gerne snakke med dig om sin far. Det var godt. Hvornår skal jeg komme? Så sagde jeg, ja, det er jo noget, vi spiser. Hun ville lave frokost til dem, de kom uanmeldt. Og hun lagde skriv på noget som helst. Hun fortalte meget om sin far, og jeg fik lov til det og skrive det. Og det, jeg har skrevet, det har jeg sendt til hende. Og der var lige en lille ting, altså hvornår hun flyttede fra der børne hjem og til noget andet. Altså, det var lidt upræcis. Hun rettede, og så ellers har hun godkendt det. Og glad for, at i og for sig, at hende, for hun fik en ny børn, at de... At de kunne læse om hendes far. Så den har jeg fået helt godkendt. Så det, jeg fortæller her, det er ikke mere, end hvad hun har fortalt. Hun har fortalt endnu mere intimere ting, men det forbedrer ikke historien, så det undlader jeg at sige noget om. Men hun fortalte jo også om, at han sendte til de børn der sendte han mærkelige pakker. Så kom det grænkogler, og så kom det dit og dat, altså til de her. De synes, og de har været derude, og synes, han levede som... i et eventyrland. Altså, man kan se forskelligt på sådan nogle ting, jo. Men han døde jo så også, og nåede også på plejehjem i sammen. Så de to, det er sådan nogle personligheder, dem har jeg så lige taget med, fordi at vi kommer også forbi, man kan se træhytten, men vi kommer forbi det sted, hvor den var. Og de er jo kendt af alle for at være specielle. Postene her for Tarm, de er fordelt Vestnok-posten, det har jeg mistænkt for. I hvert fald kom de tit forbi Ruth, det var hende, jeg nævnte før, og også ud af Christian Pedersen. Og det var jo det med det, at Ruths tag, det faldt jo ned, og så stod skorsten som en obelisk op, og det var myndighederne ikke helt vildt med, så de gav den ene påbud efter den anden. Men der hjalp, det valgte skorstenen jo ikke af. Men så blev den pæret ned, men så hun fortsatte med at fyre. Så blev køkkenet helt sort af tjære, det er også skrevet om. Og når hun så fyrede op, så åbnede hun bare køkkenvinduet, og så stod røgen ud der. Og så sagde, det var Karl Erik, der havde posten en tur her for Tarm, så sagde han, jeg kiggede lige ind under røgen, og når Ruths ben, de stod lodret, så har hun godt. Det var jo dengang posten påtog sig noget socialt, altså, og fulgte med. Og det er jo også det, Christian Pedersen gjorde, da han blev syg. Han satte en skilt på, vil du ikke sige til, og det var en anden nabo, som at jeg er syg. Og det var en besked til posten, og det gjorde han selvfølgelig. Så det var dengang, at vi havde den type post, der havde en fast rute og kendt hjemmene ud og ind og sådan noget. Og som formidlede det der. Og jeg tror da også, at de havde fik oplevelsen ved at træffe sig nogle anderledes mennesker, som jeg har beskrevet. Men de hører også med i det tids samfund, som vi taler om, at, at de fik lov til at undre mig, ikke måske, men alligevel, at de fik lov til at være sådan. At Christen Pedersen, at han er både ulovlig, fuldstændig ulovlig, og det var der ikke nogen myndigheder, der gjorde noget ved, ikke være kommune. Postvæsenet satte et nummer op, så hvis der var en afløser, så kunne han se, at der var et nummer, der stod ud til plantagen som skilt. Det var det, der var. Ja, at man kunne få lov til det. Jeg synes, det var udmærket. Altså, når han generer ingen, og men altså lovligt var det jo ikke noget som helst af det. Han er jo også en vindmølle, så havde han jo en tunnel til atomkrigen. En gang jeg kom derop, der var han helt hvid. Jeg tror, han var skidt. Han fejlede selvfølgelig. Han havde nogle manidepressive træk og sådan noget. Så stod han med en riffel. Og jeg kunne godt se, at han var lidt askegrå i hovedet. Men jeg ville ikke vende ryggen til ham. Og så jeg gik hen og sagde, hvad? Goddag, og så videre. Hvad så? Han stod der. Ja, sagde han, han er jo lige været til begravelse. Og det, jeg fangede ham lige helt i begravelse. Jeg tænkte på hans familie eller noget. Begravelse, sagde jeg. Hvad? Ja, sagde han så. Der er sket et mord lige på det her sted, sagde han så. Nå. Men sønderen vender altid tilbage til åstedet. Nå. Det viser at være en sangfugl, som en rovfugl har taget. Altså, man skal lige følge med. Og det var Christen Pedersen. Det viser så, at af hvem vi kender Åge Knak fra Skjern, og som har boet i Borg, og som nu vidste, når jeg flyttede til København. Han spurgte min kone en gang, da de lavede opera samme dag i Skjern. Han skulle lave en udstilling, en fotoudstilling. Kender du, ud over jer, sagde Åge, kender du så nogle mærkelige mennesker i Påbel, som jeg kan snakke med? Og så sagde hun de her to. Og så han mødte op. Hvis I kender Åge, han klipser med fotografiapparat og gaver. Han havde jo en stribebillede og lavede en udstilling og sådan noget. Og så fik vi i sølvbrugsgave, og så fik vi jo så nogle billeder, som en havde fået fra Åge og købt sig til ved Åge. Og han havde faktisk lovet, at vi kunne købe dem med Christen Pedersen også. Men de var blevet væk fra ham. Men så ringede han en gang var der noget, altså efter 20 år næsten, var der noget med, I gerne ville have de nogle billeder af Christen Pedersen ude fra skoven? Ja, det skal fjernes i dag, så I må komme og hente dem. Han var ved at flytte jo. Han ville have dem mere. Og så får jeg til Borg og fik de billeder og negativer. Og så da jeg skulle lave den her bog, så tænkte jeg, det er en fantastisk billede, jeg har taget af sort-hvide af Ruth og Christen Pedersen. Dem ville jeg da egentlig godt anvende i bogen, hvis jeg kunne. Så jeg ringede til Åge. De der billeder, jeg fik af dem. Jeg er ved at skrive en bog, jeg har skrevet om dem. Men de billeder der, jeg tænkte, kunne vi finde ud af på en måde, at jeg måtte bruge dem. Du må bruge dem, hvad du vil. Må jeg bare bruge dem? Ja. Du fik jo negativerne. Ja, det gjorde jeg. Jo, det måtte jeg. Og så ham, der hjalp mig med at lave det. Altså, en jeg kender, der satte det op for mig, for det kan jeg ikke selv. Så da han lavede det, så sagde han, de der billeder der er Ruth og Christen Pedersen, har du tilladelse til at bruge dem? På det jo. Det, han kunne jo godt se, det var ikke mine fotografier. De var lidt mere professionelle. Ja, sagde jeg, det har jeg, det er en jeg kender, og han har givet mig lov. Jamen, det skulle du jo have skriftligt. Jeg kender Aarhus, og jeg tror, det er klogest ikke at bede ham om det skriftlige. For det vil han opfatte som en uvendig handling, at når han har sagt, at det er sådan, så er det det. Jamen, så må du tage den chance, at der kommer en million krav til dig. Ja, men det gør jeg så. Og den chance har jeg stadigvæk. Og han har ikke sagt noget nu det. Og det tror jeg heller ikke, han gør, for jeg kender ham. Og det er et ord af et ord, og han siger, at jeg er skriftlig. Altså, jeg har fået de billeder negative, og han har sagt, at jeg må bruge dem. Og så alle andre har jeg brugt. Fotografer har jeg fået tilladelse til, men ikke knak. Men jeg har skrevet jo et kolofon foran i bogen. Hvad side, altså det er Aarhus billeder, de sort-hvide. Men dem er jeg meget stolt af, at de er kommet med der, for de er faktisk, jeg synes, vældig gode af dem. Vi fik jo som sagt billede af Rut, hende der damen, i vores sølvbrødsgave, hvor de var indrammet. Dem er de for købt af Aarhus. Og så er der nogle af gæsterne, der siger, der kendte jo også Rut. Nej, det er det billede der. Men det er da en skam, at de er taget før hun blev permanentet. Hun har aldrig gået til frisør, så hun ligner en stenalder. Og hun har aldrig, tror jeg, skiftet rigtig tøj. Altså efterfølgende, så har jeg set, hvor hun har sovet. Hun har sovet, hvor taget er faldet ned over den ene hjørne, hvor der nok ikke regner direkte ned. Hvor der er rester af sådan en trævelsmadras, som man havde i gamle dage. Jeg tror, hun har sovet under en tæppe i sit tøj. Det er jeg næsten helt sikker på. Og hun gik i det tøj, som hun gik og stod i. Og det er jo det. Og det er det billede, hun har taget. Altså, da hun kom herned og blev venlig til at modtage det her om på plejehjemmet. Og det er vanskeligt med en dame, der levede i naturen. Og hvordan, de gjorde det rigtig smukt, for de blandede sig ikke så meget. Da vi gik ned og besøgte hende, så stod der to store støvler, landmandsstøvler lige uden for et værelse. Så sagde jeg, der bor Rut. Og så kom vi ind til Rut, og hun havde det godt. Og siger min kone Karen, sig en dejlig stor badeværelse. Det er det jo på plejehjem. Ja, jeg ved, hvad der skal bruge det til, så. jeg tror ikke, at det tog lang tid ind, at hun fik en anden livs, hvad skal vi sige, liv. Og så var hun begyndt at stavle papir op, for det var jo Vestkysten, dem havde hun for flere årgange hjemme jo, altså stavlet op, jo, og det var begyndt. Men en ting hun gjorde, hun gik hen til sengen, som var jo en hospitalseng, og sådan kørte fingrene hen, sådan ligesom sergeanterne gjorde, når vi er stramme lanerne ordentligt. Ja, det kunne hun gøre, uden at det krøllede, ikke også? Og hun sagde, og glattede ud, at det var den herligste seng. Og der tænkte jeg på, at jeg kender jo din seng, men det satte hun pris på. Det eneste, der kom ud fra gården, det var en lille kommode. Og der var fineren faktisk slået noget fra, for det regnede jo ind. Det var det eneste af hele indbåget, og den var kommet med hernede. Så det var det eneste fra gården. Og jeg ved, at hun mente, hun var der midlertidigt, og hun skulle hjem, for hun skulle have lavet regnskab, og hun skulle det ene eller det andet. Og personalet var rigtig god til at snakke, ikke lige i dag, fordi vi kan ikke undvære dig. Hun dækker jo bord og alt muligt. Og så er de jo rigtig dygtige til at tage sådan en. Hun havde det godt, men hun døde så. Hun tog jo på, meget på, og kom ned til regelmæssigt kost og varme og sådan noget. Men så hun blev ikke så gammel faktisk, men hun fik et godt ophold hernede med Isam. Men nu har jeg gjort meget ud af de to portrætter der, det er så, hvis det er nogen, der vil læse om, de har virkelig eksisteret. Fordi det er jo ikke så, hvad skal man sige, at man snakker om, at vi kommer forbi mejeriet, og hvor der har ligget et mejeri, og hvorfor man laver den, og mælketurene og sådan noget. Altså ja, men det er en historie om et mejeri, som blev oprettet i 1888 sammen med så mange andre i Danmark. Det første var Jeding i 82, så kom de jo meget hurtigt. Men det var en vigtig erhvervsudvikling, der startede med Ørbæk Mejeri, og vi kan se, at nu er kun beboelsen tilbage, og det er det, der fortæller historien, at her startede det med andens folk. Handelsbevægen har betydet meget i Ørbæk. Det er også en ting, man kan se i bogen, at med Ørbæk og Hoven, Ørbæk var et andelsfolk. Fuldstændig, der var andels foderstof, der var andels mejeri, og der var andels brus, og der var andels kasse, altså en bank, og det var andels det hele. Men på grund af den store gård i Hoven, så var alt privat i Hoven. Foderstoffen var privat, og købmændene var private, altså det var privat. At der så kom foderstof i Hoven, Og der kom brugs i hoven, jamen det var jo fordi, de flyttede fra Ørbæk og derop. De var dannet af landbrugsfolk og af Ørbæk-folk. Og det var nogen. Så har jeg også nævnt, og det er lidt mere, det kan vi jo ikke se, men der har været holdt en hel del fester, og så kan jeg ikke komme udenom, hvem var det, der holdt de fester rundt omkring, altså i plantagerne, om foråret. Og det viser sig jo, at afholdsforeningen har været en stor drivkraft i de fester. Og jeg må sige det, jeg ved godt, at afholdsforeningen behøver ikke at høre med i missionske foreninger, men det er sådan ligesom, måske at jeg har koblet det ubevidst i mit hoved. Her blev jeg helt klar over, jamen, der er jo altså forskel. Altså afholdsfolkene, de afholdt sig jo for spiritus, men jo ikke for at danse. Og de holdt foredrag og danse, og derfor er de nævnt i den, fordi at, det er faktisk dem, der får lavet afholdshotellet, og hoven blev tørlagt helt op i 60'erne. Og med til erhvervsudvikling og sådan noget. Men de har altså spillet en stor rolle i hoven, afholdsforeningen også. Og købmændene efterhånden, de turde ikke at forhandle med det, fordi så mistede de nok nogle kunder. Så det er så taget med, det kunne vi jo ikke se. Men det er fordi, det er baggrunden for mange af de fester og holde gang i noget kulturelt og foredrag og sådan noget. Det var faktisk afholdsforeningen. Det blev jeg klar over, at det var mere end bare nogle sure og nogen, der ikke ville drikke vin. Det var virkelig stærke folk, og som drev virksomheder fremad. Ja, se her, Karen, han bor nede ved den der bro der. Kan du se?
Ja, det er
jo. Og der var en træbro, og det er jo en fantastisk træbro og en historie. Men den er så blevet afløst af en betonbro. Og man kan begræde som historie, når man ikke kan leve erhverv af at benytte broen, at man fjerner sådan en bro. Altså det synes jeg også var en katastrofe, men altså man rydder alt minder om gammel tid, er en af de vigtigste broer over hoven, hvor det ikke bare hovenfolk, der har brugt alle, der skulle nord og syd, altså omkring hoven, er kommet over den bro og før ved et vadested. Og nu bliver den fjernet og erstattet af en betonbro. Men det er jo udviklingen, som vi siger, og som vi har skrevet om. Og det var jo blandt andet det eneste store landbrug, der er tilbage, at de kører gylle og varer over den å hele tiden. Så de er nok glade for det.
Meget.
Ja, så historien skal jo heller ikke stå i vejen for, at nogen kan på lovlig vis udøve deres erhverv.
Man behøver vel heller ikke at lave en ny bro til 150 tons.
Ej, det er taget højde for fremtiden. Traktoren bliver større og større, Karl.
Ja, ja. Det så man også til sidst, hvor broen den hældede.
Jamen, ved du hvad? Jeg har jo læst Sovns protokol, Sovnerøds protokol, helt fra 1840. Og jeg kan se, at det med at reetablere broerne i Hovns Sovn, det var en kæmpe udgift. De var jo ikke så godt reguleret åerne, så de løb over deres bredder, og det var jo godt nok på sin vis. Men det rev jo broerne ned, altså det, de kunne lave dengang af broer. Og de havde en stor udgift. Og jeg ved, at jeg kan se, at den bro her, den var særlig udsat, for det er jo Omme. Er det Hovnå eller Omme? Det er Omme der, ja. Det er Omme, og den er faktisk ret stærk strøm der, og stor, at det var vanskeligt at holde den egebro, altså i stand. Det væltede om vinteren. Ja, ja. Og det er det faktisk også gjort lige her til sidst, selvom det er blevet beton, men den kan holde.
Ja, den kan holde.
Vandet gik over broen en gang imellem. Ja, så kan jeg lige fortælle en historie. Ej, det er vist ikke med her i, fordi jeg nævnte dem, fordi jeg kendte dem. Der var nogen, som havde været til Gilde, og så syntes de ville køre de små veje hjem. Og, ja, det ved jeg ikke. Og så skulle de køre over den her bro her, Dyrved Bro. Og så lige pludselig så bremser manden jo sådan, at de strammer op i sælerne fuldstændig, og han blokerer. Og konen, hun vil ane, hvad der er sket. Og han holder der. Og så siger han, jamen han siger selv bagefter, jeg troede, jeg var faldet i søvn. Og så vågnede lige pludselig. Og så jeg, at der svømmede fisk over broen. Og så blokerer han jo bremserne. Og det er jo rigtigt, det var jo, det var så meget vand i åen, at den havde taget nogle fiskedamme med sig opstrøms. Og der kom i tusindvis af dambrugsfisk over åen, fordi det løb over. Det sker så det dagen efter, at vi manglede nogle børn i skolen. Og så ringede Helle Iversen ned fra Tarm, som havde den kørsel, at der var sket det, at der var druknet en skolebus ude i Dyrevig. Men børnene var i god behold, og hun skulle nok komme med dem, når de fik dem bjerget. Jamen, det var så godt, så kunne vi jo godt begynde. Og så har jeg fået historien siden, at jo, men de blev også bjerget, og bilen blev trukket ned til Tarm, og det var en helt ny skolebus. Og så der fortælles der, det er en fortælling, jeg har jo ikke verificeret det sidste her. Det andet, det kan jeg helt stå inden for det skete. Og det siges, at den blev så stået hernede, og så kom det en hjem, som ville starte at køre den ind, fordi en havde glemt at køre den i garage, og alle biler skulle ind om natten, og det kunne motoren altså ikke holde til. Så den, det der med, at den svømmer over den bro der, det gør den. Men den har været uhyre vigtig, og jeg har jo nævnt den og ting omkring, når Karl, som bor ved siden af den faktisk, ja, du har endda jord op til den, at den har med, ja, Dallager-markedet, som er meget, meget gammelt, der er de kommet med deres for og gede og alt muligt sydfra, Ølgod og Varde til de store markeder der. Vejene gik slet ikke i hoven på den måde. Den kryds der, de store veje der, det er nyt det hele. Den der ældst, det er fra hoven og til Sønomme, den er fra 1870. Og jeg har en beretning fra 1848, hvor nogen, de skal transportere nogle tyskere, de vil til ud til vestkysten, det var den her krig i 48. Og der er der en, der fortæller, det er i Vejlams ordbøger, at han blev tvunget til at køre med nogle tyskere. Og der kørte de vestpå, og så var der en uheldig degn, som kom trækkende med hans ko. Det var vredsten. Der stansede de, og den slog de så ned og tog med den stakkels degn, han mistede sin ko. Og, og så kørte de, så fortæller han om vejene hele vejen herude i Vestjylland. Og fra Lindeballe af, der var der kun mark og lyngvej. Og fra Sønderom og herude, der kørte man over heden simpelthen. Og så gjorde de hold ved Hovn Mølle. Og der tilberedte de så noget af koge. Og det fortæller han. Altså, for det var jo mange soldater, der fulgte med i de der. Så der var vejen altså her i Vestjylland, det var meget, meget simple. Og derfor så har de gået helt anderledes, end det de gør i dag. Den nord-sydgående vej, det var derover den bro, som jeg nævner. Billedet udenfor her, det er sådan en regnbue, der går ned i havnen. Og det er, der kan jeg ikke kreditere den, der har taget den faktisk. Det er også en chance, jeg har taget. Det er fordi, at det er en vejfarende, der har taget billedet og sendt det til Eva Kommune i sin tid. Der havde med kommunen at gøre hernede. Og vedkommende har sendt den til Lars Urhøj, som var kommunaldirektør dengang, og skrev, at regnbuen går ned i Eva Kommune. Og så sendte han den ud til os. Så jeg har ikke fået tilladelse, men jeg har skrevet her, at det er en. Og hvis der kommer en, så er det mit billede, og det vil jeg have 10.000 for ham. Så må jeg jo betale. Men jeg synes bare, at den var så illustrativ, at der er faktisk to regnbuer, der går ned. Ja. Så der er guld at finde endnu.
Ja.
Ja. Og ellers så ved jeg ikke om Boris Hede, hvis nogen er interesseret i det der med, at hvordan det har været, hvordan det kom til, og de øvelses ting, der var masser af militærøvelser derude. Det har også skrevet at få den gamle billeder af, hvor de er derude, og kong Christian den 10. må det være, ja, er derude også og inspicere. Og så der er et helt afsnit om Boris Hede også, og at være soldat derude. Det er så en, der fortalte om, hvordan han havde det som soldat, og så er der også det faktuelle ting om Boris Hede, som man, og det er fordi, at Hovn så en grænse op til Boris Hede. Og så kommer jeg i tanke om noget af den, jeg vist nok brugte i en anden bog, hvor man sagde i Hovn med hensyn til de soldater, der kom marcherende igennem Hovn i gamle dage. Det kom i marcherende, og jeg ved, hvor det kom fra. Men de kom marcherende og skulle jo øve der, og de menige, de boede jo i telte, hvide telte, og officererne i et sådan træskur. Det var sådan, det begyndte. Og så fortæller de, at da de gik igen, de sang tit nogle taktfaste sange, når de gik. Så gik tiden jo, og, Og så er der E.C. Christensen, som jo senere blev statsminister. Han havde jo en lillebror, der hed Marius. Marius var altid uheldig, fortæller hans skolekammerater. En gang, hvor de har givet læreren Christensen en gave til en rund fødselsdag, så gav de ham en kørepisk, fordi han tog tit ud med sin hest og sin ponyvogn og holdt foredrag. Og så de syntes, at han skulle have en ny pisk, og så fik han en ny pisk. Og så ville han lige demonstrere ind i klasseværelset, at han kunne slå en knald med pisken, og så rammer han lige Marius over næse. og det var altså var jo altid uheldigt. Men til gengæld, en gang, hvor E.T. Christensen skulle holde foredrag på Tirsbjerg, der var de store samlinger omkring Sankt Hans i gamle dage. Det kostede 50 øre at komme hen til foredrag, der er en foredragsplads, altså en nedlagt mærvegrav. Og resten, det var jo så skovtur, kan man sige, for dem der ville hen og høre til foredrag. Man kunne købe is og kaffe og jordbærkage og sådan noget. Og så var der foredrag, som kostede. Og så var der nogen, der sagde, vil du med hen og høre Jens Christian, altså I.C. Christensen. Han er jo født, ikke rent og far. Ej, jeg giver 50 øre for at høre min bror, stor snak. Det var lille Mars, han fik hævn over storebror. Men han fulgte op med soldaterne en gang, og sang med, for han var så glad for at synge, fortælles der. Og det er hans familie, der fortæller det fra en bog, som er udgivet. De historier, jeg kommer med her, det er familiemedlemmer, der har fortalt dem. Men han følger med dem, og han følger med dem helt til Sønder Om, hvor de gør holdt. Og skal have noget at drikke og sådan noget på krogen, og de kommer åbenbart ind og skal have noget at drikke. I hvert fald så får soldaterne Marius til at synge for dem. Og så var der en familiebegivenhed, om det var bryllup eller sølvbryllup, det ved jeg ikke, men sådan en stor gilde inde i salen. Og så klagede de folk, der holdt gildet over den støj, der var ude fra krogstuen. Men så skulle krogværden have gået hen og viske dem ind. Det er statsministerens broder, der synger. Så var der ingen problemer. Ingen problemer. Det er statsministerens broder, der synger. Han var jo så, at det er klart, sognebørn, de så meget op til, at sådan en bondedreng var blevet statsminister. Det er i hvert fald, hvad det fortæller i sin bog. Hvad den hedder ham? Også har skrevet meget egens historie. Den står helt stille for mig. Frifelt. Frifelt har samlet det. Så den, findes den bog, der kan man læse om det. Det er ikke noget, jeg har skrevet. Men det var lige for at sige, hvor har jeg de historier fra? Så de er taget fra Frifelts fortælling, hvor han har fået familiemedlemmer til at fortælle dagligdags ting for deres liv. Så der er mange flere fortællinger om den familie, der som har frimodigt fortalt om I.C. som dreng og alt muligt. Så dem har jeg opnyttet med ind imellem.